Areena.
Politiikka Radio.
Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalny kuoli 16. helmikuuta vankisiirtolassa Siperiassa. Eilen hänen vaimonsa puhui Euroopan parlamentille. Mikä oli Julia Navalnajan viesti Venäjästä ja Putinista Euroopan päättäjille? Mitä johtopäätöksiä puheesta vedetään nyt, kun vaakakupissa ovat sekä uudet talouspakotteet että aseapu Ukrainalle? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervehdys Strasbourg. Täällä Yle, Suomi, Helsinki, Pasila.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta.
No niin, siellä Strasbourgin Euroopan parlamentin radiostudiossa istuvat europarlamentaarikot Mauri Pekkarinen, Sirpa Pietikäinen ja Eero Heinäluoma. Ja siellä on aika kiireinen viikko käynnissä. Pöydällä on myös tukku Suomelle erittäin tärkeitä kysymyksiä, kuten äänestys Suomessa paljon porua herättäneestä luonnon ennallistamisasetuksesta. Mutta ennen kuin tartumme tuohon tulikuumaan ennallistamiskysymykseen, niin puhutaan sanoista, jotka syrjäisessä siperialaisessa vankisiirtolassa epäselvissä olosuhteissa kuolleen Aleksei Navalnyin vaimo Julia Navalnaja lausui eilen Euroopan parlamentille sekä miehestään että Venäjästä että Vladimir Putinista. Niin mitenpä se nyt on? Vetikö Navalnajan puhe parlamentin hiljaiseksi?
No kyllä se veti hyvin hiljaiseksi ja en ottanut kuulla niin pitkiä aplodeja kuin hänen puheenvuoronsa jälkeen, niin parlamentissa aikaisemmin, vaikka pitkiä toki on aikaisemmin ollut. Hänen puheensa oli hyvin tunteikas, mikä on tietysti paikallaan ja ymmärrettävää. Hän vetosi tärkeästä näkökulmasta, eli siitä, että emme vihaisi enkä leimaisi kaikkia venäläisiä, vaan Putinin. Ja siitä, että Putin on saatava vastuuseen näistä rikoksista, joita hän on tehnyt venäläisiä vastaan, Eurooppaa vastaan, hyökätessään Ukrainaa ja hänen miestään vastaan. Ja kyllä se sai hyvin lämpimää ja tunteikkaa vastaanoton myös parlamentin puolelta.
Joo, oli hyvin koskettava tilaisuus ja vielä kun kuolemasta on kulunut niin vähän aikaa, niin on se aikamoinen ponnistus, kun leski tulee puhumaan isolle joukolle. Ja sitten pitäisi olla vielä tämmöistä yhteiskunnasta sanomaa siitä, että mitä johtopäätöksiä kaikista pitää tehdä, niin täytyy kunnioittaa häntä. Hänhän oli silloinkin täällä, kun Navalny sai tämän Saharov-palkinnon. Mulla oli silloin mahdollisuus häntä tavata ja kyllä vaan huomasin, että kyllä tämä aika selvästi on häntäkin koetellut. Että hän oli kyllä vanhentunut, mutta otti myös enemmän poliittista roolia kuin mitä silloin edellisellä kerralla, kun hän oli täällä. Se oli vahvemmin poliittinen se sanoma hänellä nyt. Tämä on karmea tämä meidän naapurin tilanne. Putinin aikana Venäjä on suostumassa kyllä tämmöiseen aika täydelliseen diktatuuriin ja mielivaltaan, jossa eivät ihmiset kukaan enää voi luottaa siihen, että miten he tulevat kohdelluksi ja onko henki tallella. Ja erityisesti jos sitten ilmaiset itseäsi siitä, mitä Venäjä tekee Ukrainassa, niin vaikeuksia tulee oikein roppakaupalla. Että on se karmea asia venäläisille, karmea asia ukrainalaisille ja on se karmea asia myös sitten naapureille.
Että ja meille kaikille.
Meille kaikille.
Joo, kyllä hän piirsi hyvin analyyttisella, mutta samalla mukavasti, tai en sano mukavasti, vaan sanotaan, että asiallisesti tunteellisella tavalla kuvan miehensä poliittisesta karjääristä, niistä arvoista ja ihanteista, millä se koko hänen toimintaansa on rakentunut. Hän osoitti, kuinka nyt tosiaankin Venäjä on siirtymässä, ajautumassa tällaiseen brutaaliin yksivaltiaiseen järjestelmään, joka todella rikkoo kaikkia niitä arvoja ja ihanteita, joihin hän ja hänen, ennen kaikkea hänen miehensä nyt niin kuin uskoo. Musta se toinen viesti, jonka hän jätti sitten niin kuin sekä venäläisille että koko maailmalle, niin on luottamus siihen, että Navalnyin perintö on niin syvästi niissä arvoissa, ihanteissa, ihmisten vapaudessa ja oikeuksissa ja demokratiassa, että se ei lähde ihmismielestä pois, ei Venäjällä eikä muualla, ja että tämä antaa hänelle sen toivon siitä, että se työ, minkä Navalny teki, ei mennyt hukkaan, ei ollut turhaa, vaan se kantaa, jos ei tänään, ehkä ei vielä huomennakaan, mutta kantaa vähän pitemmällä tähtäyksellä. Minusta tässä oli se hänen tärkein viesti tuleville ajoille.
No osaatteko arvioida, että mikä tämän puheen todellinen merkitys oli tai on esimerkiksi siinä mielessä, että luittuiko siellä eri poliittisten ryhmien halu laittaa Venäjälle ja Putinin hallinnolle kovaa vastaan, vaiko ei? Nimittäin, kuten tiedetään, niin Euroopassakin ajatellaan Venäjästä ja Venäjän politiikasta hieman eri lailla. Katsotaan sitä sitten esimerkiksi Espanjasta käsin tai Suomesta käsin.
Kyllä se varmaan parlamentin puolella lisäs päättäväisyyttä tehdä kaikki mahdollinen, jotta muutos saadaan aikaan, jotta Ukraina voi lunastaa uudelleen vapautensa ja jotta Venäjä ottaa vastuun näistä hirveistä rikoksista ja kärsimyksistä, mitä se on siellä aiheuttanut. Mutta ei tämä parlamentissakaan ihan särötön ole, en tiedä huomasiko kollegat, mutta kiinnitin huomiota siihen, että
kyllä,
se oikean laidan, äärioikean laidan penkit oli aika tyhjinä, että sekä EC-ryhmä että ID-ryhmän meppit oli valtaosin poissa, kun tämä Rovanalanin puhe alkoi. Ja se oli minusta kyllä todella tyylitöntä.
Minusta se on kaksi eri asiaa. Nyt tämä parlamentin fiilis täällä ja sitten kun mä seuraan lähinnä lehdistön, kansainvälisen lehdistön kautta sitä, että mitä eri EU-jäsenvaltioissa tapahtuu, niin tässä on mun mielestä pieni ero. Kyllä täällä kuitenkin, vaikka tuo on totta, mitä Eero sanoi, siellä oli tyhjiä penkkejä ja se kaikki tyhjien penkkien idea tulee monessa muussa asiakysymyksessäkin vähän vastaan. Sama idea vähän, mutta ei niin paljon kuin on jäsenmaiden hallitusten väliset näkemyserot. Kyllä mä siellä olen näkevinä niin huomattavasti enemmän eroja suhtautumisessa Ukrainaan. Välttämättömyyteen auttaa eri muodoissa Ukrainaa. Eli uskon, että tässä mielessä parlamentti on vähän yhtenäisempi kuin keskimäärin hallitukset.
Samaa mieltä ja sitten nämä, jotka on toista mieltä tästä, mitä pitäisi Ukrainan osalta ja Venäjän osalta tehdä, niin ne ehkä ovat nyt pitäneet viime aikoina suunsa kiinni ja puhuvat siitä vähemmän, mutta sitten tuolla tavalla sitä mieltä voi osoittaa, että ei tule paikan päälle.
Kyllä, kollegoiden analyysi osui ihan oikeaan. En usko, että tämä Navalnin puhe sinänsä kauheasti muutti mitään, koska se tahto on ollut heti siitä Ukrainaan tapahtuvasta hyökkäyksestä lähtien niin parlamentin pääryhmillä aivan selkeä ja vahva. Ja parlamenttihan vaatinut aivan alusta lähtien esimerkiksi kaasun tuonnin pysäyttämistä ja täydellistä embargoa asteittain asetettavaksi Venäjältä tulevalle, paitsi tämä ruoka ja lääkkeet ja hätäapu niin Venäjältä tulevalle tuonnille. Myöskin kyllähän nämä uploadit osoitti sen, että se tunnelma on hyvin vahva. Mutta toisaalta kysymys on tosiaan tästä konservatiivien ja populistien ryhmistä, jotka eivät nyt enää kehtaa käyttää ihan sellaista kieltä kuin jossakin muissa yhteyksissä, mutta olemalla pois paikalta. Ja äänestämällä kyllä sitten aika kyseenalaista esimerkiksi meidän turvallisuus- ja puolustuspolitiikkapaketeissa niin osoittavat, että he ovat tosiasiallisesti tätä mieltä. Ja toi, mitä Mauri sanoi tuosta jäsenvaltioista, niin tämä on niin tyypillinen, surullinen ja viiltävä esimerkki siitä, että kun kuvitellaan ajattavan kansallista etua, vaan nyt vaikka Italia ja kaasun tuonti, niin sitten vastustetaan sellaista pakotepakettia, joka estäisi kaasun tuonnin Venäjältä. Ja kun valtaosa Venäjän tuloista tulee kaasuviennistä Eurooppaan, niin onhan se nyt aivan järkyttävää, että me samaan aikaan yritetään tukea Ukrainaa riittämättömästi Venäjän aseita sinne ja rahoitetaan Venäjän sotakoneistoa tuomalla kaasua sieltä. Ja kyllähän tämä on niin kuin Suomen kysymyskin ja kyllä on lannoitteetkin ja tämä tämmöinen keskustelu, että kyllä meillä pitäisi olla tässä paljon enemmän päättäväisyyttä jäsenmaiden puolella. Ja vielä lisään sen, että paitsi se ilmiönä on surullinen, niin miettikää, minkä viestin se antaa Putinille. Että ei noin sitten niin kuin ihan oikeasti, kyllä ne pitää hienoja puheita, mutta tiukan paikan tullen, niin kyllähän se niin on, että kaasu ja monet muut tällaiset kaupalliset intressit menee sitten tällaisten asioiden edelle.
Ehkä täytyy se kokonaiskuva kuitenkin nähdä, että kyllähän tämä on todella massiivinen tämä talouspakotteet, kun venäläiset on pankkijärjestelmästä irrotettu ja öljyn tuonti on lopetettu ja kaasun tuontikin on valtaosin lopetettu. Että
se on loppunut.
Joo, nestemäistä kaasua tuodaan edelleenkin. Ja nyt sitten se seuraava asia varmaan seuraavassa paketissa on se, että pitää tämä nesteytetty kaasu ottaa tänne pakotteiden piiriin ja lopettaa sen ostaminen ja tuonti.
Ei se ole ihan mitään pientä tuontia, mitä tällä hetkellä tuodaan. Viimeisen vuoden aikaa helmikuusta helmikuuhun Eurooppaan kaikesta kaasusta, mitä LNG-kaasua tuotiin, 20% tuli Venäjältä. Mm. Viime vuonna, 2023 vuonna, Eurooppaan tuotiin 5 miljardilla eurolla venäläistä LNG-kaasua. Ne on hurja lukuja ja arvio on, että ellei jotain uutta perustavaa laatua olevaa tehdä Euroopassa, niin vasta vuonna 2027, sen vuoden loppuun mennessä, vasta loppuu venäläisen energian tuonti, sanoo komissaari Simmons, kun tätä häneltä kysyttiin 2 viikkoa sitten.
Näin.
Ja kyllä tässä nämä ovat nämä Italiat ja Itävalta, Unkari, Saksakin ovat niitä avainmaita ja vähän Hollantikin, joihin tuodaan. Suomeenhan ei, onneksi meillä tehtiin jo ajat sitten ratkaisut, jotka muutti tilanteen niin, että meille käytännössä ei enää tuoda. On pitkään aikaan tuotu enää, monen kuukauteen tuotu enää, onneksi.
No mikäs tässä nyt on sitten tilanne, kun tämän Ukrainan sodan toisen vuosipäivän lähestyessä jo ennakoitiin, että Euroopan parlamentti vaatii lisää aseita ja ampumatarvikkeita Ukrainalle sekä tämä Venäjän pakotteiden porsaanreikien tukkimista. Kyse on siis EU:n 13 pakotepaketista, jonka julkistamista on ennakoitu tässä jo tovi ja vaadittu nimenomaan toimia, jolla estetään Venäjää hyödyntämästä näitä erilaisia porsaanreikiä. Niin mikä se tilanne on tällä saralla? Mistä on päätetty tällä viikolla? Vai onko päätetty mistään?
No, tilanne on kuule se, että heti kun tästä lähetyksestä päästään, niin lähdetään äänestämään ja parlamentin kanta tiedetään nyt tänään iltapäivällä, mikä se tulee olemaan, mutta ilman muuta se tulee vaatimaan lisää pakotteita sekä tämän käsittämättömän ja julman Navalnyin murhan takia, että sitten Venäjän koko toiminnan takia. Ja kyllä sillä listalla tämä kaasuasia tulee olemaan yhtenä myös sitten lisää henkilöpakotteita niitä henkilöitä kohtaan, jotka ovat vastuussa tästä Navalnyin murhasta. Ja sitten lisäksi niitä henkilöitä kohtaan, jotka muutenkin on tässä Venäjän valtajärjestelmässä näitä hyödynsaajia, myös kaupallisesti hyötyä saaneita Venäjällä. Ja tätä listaa siis varmasti nyt iltapäivän äänestysten jälkeen, niin uskon, että se tulee menemään lävitse.
Näiden pakotteiden, eli tällaisten taloudellisten rankaisujen ohella tässä kyllä erittäin tärkeä asia on se, että löydetäänkö me sellaiset keinot, joilla ne venäläiset rahat, jotka ovat erilaiset sijoitukset ympäri länttä, Eurooppaa erityisesti, että niitä voitaisiin käyttää ja ne voitaisiin käyttää myös mahdollista kokonaisuudessa 300 miljardia euroa voitaisiin käyttää Ukrainan tukemiseen. Ja tästä käydään kovaa kisaa nyt niin kuin lähinnä valtioiden johdon tasolla. Toiset ovat avoimempia, myötämielisempiä sille, että ainakin ne tämmöiset windfall-voitot ja sitten nämä tuotot, sijoitustuotot, mitä sieltä tulee, että vähintään ne nyt pitäisi, josta niistäkin tulisi sitten jo 10 miljardia, muutama 10 miljardia euroa, jolla voitaisiin tarvittaessa jopa tätä aseapua sitten maksaa, joita aseita on yritetty haalia eri puolilta maailmaa Ukrainan tueksi. Eli pakotteiden ohella musta nimenomaan itse Ukrainan auttamisen kannalta tärkeää on sitten myös se, että löydetään tie niihin Venäjän varoihin, jotka ihan oikeutetusti voidaan ottaa Ukrainan tueksi.
Näinhän tämä paketti on edennyt. Eli tosiaan nyt on 13 pakotepaketti ja 14 alkaa olla jo valmistelussa. Eli asteittain tätä sitten kiristetään ja siellä on hirvittävästi toimia, että kehotan katsomaan sitä tarkemminkin. Noin kohta 1000 ihmistä on täällä pakotelistalla ja se jatkuvasti lainee niin kuin nytkin tässä vaiheessa. 300 miljardia on Venäjän keskuspankkirahaa, jotka on takavarikoituna Euroopan ja nimenomaan EU-alueella. Lännessähän on sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa myöskin rahoja, mutta tämä on niin kuin tämä kokonaisuus. Ja sitten yksityisten henkilöiden varallisuutta on se 60 miljardia. Ja nyt voidaan käyttää Ukrainan tukemiseen, tämä on tämä päätös, nämä rahat, jotka tulee korkotuottoina ja se on selvitetty kansainvälisen oikeuden mukaan. Ja ennakoin, että seuraava askel on tosiaan se, että sitten myöskin näitä pääomia, jotka on nyt jäädytettynä ryhdytään sitten käyttämään, se ei nyt ole ihan tässä nurkan takana, mutta myöskin tähän pidemmällä aikajänteellä. Ja sitten on tosiaan tämä energiakysymys. Siellä on vielä viimeiset tihkureijat myöskin täällä pankkiblokissa, koska osa näistä maksuyhteyksistä on pidetty auki, jotta näitä kaasumaksatuseriä voidaan sitten hoitaa. Ja sittenhän se koskee myöskin, nyt on nämä teknologia aika hyvin blokattu, niin mitä muuta tästä kansainvälisestä kaupasta suljetaan pois.
Mä olisin mielellään uskomassa tuohon toiveikkuuteen, mitä sä tuossa äsken toit esille, mutta viimeis eilen illalla on mielestäni saanut aika hyvän informaation siitä, joka todistaa, että välttämättä ei ole vielä yhteistä ymmärrystä, vaikka meillä täällä on, mutta tuolla jäsenmaiden hallitusten piirissä.
Siis
ja me tarvitaan niiden, me ei tätä yksin ratkaista, me tarvitaan nuo hallitukset tähän mukaan ja siellä osa suhtautuu perinkielteisesti sekä näihin niin sanottuihin windfall-voittoihin, että näiden sijoitustuottojen käyttämiseen, puhumattakaan, että jotkut suhtautuu erityisen kielteisesti siihen, tämän eurooppalaisen ikään kuin rahajärjestelmä. Itse asiassa Belgiahan on se pääpaikka, missä niitä eniten on näitä varoja.
Kyllä, kyllä.
Että ne suhtautuu niin kuin nämä valtionpäämiehet osaa näistä kielteisesti sen takia, että ne katsoo, että tässä nyt jollakin tavalla menettäisiin koko tämä järjestelmä luottamuksensa. Minusta niin ei pitäisi tehdä, vaan meillä pitäisi olla rohkeutta ja keinot löytää, mutta niitä vielä ei niitä keinoja ole löydetty, millä nämä rahat, varat otettaisiin käyttöön.
Mä luulen, että me katsotaan tätä asiaa vaan vähän eri aikajänteellä.
Hyvä.
Eli kun se on juridisesti mahdollista, niin en odota, että se tulee nyt tällä viikolla tai ensi vuonnakaan tämä päätös.
Siitä ollaan nyt sitten ihan samalla.
Mutta kysymys on, että mitä tapahtuu seuraavan 5 vuoden aikana. Niin mä näen, että samalla tapaa kuin tämä pakotepaketit ovat hivuttautuneet esimerkiksi tämän energiatuonnin osalta. Pikkuhiljaa niin tämä yhteisöllinen paine ja myöskin se, että mitä tämä Ukrainan sota merkitsee koko Euroopan unionin ja kaikkien turvallisuuden osalta, niin kyllä ajanee tähän suuntaan. Ja nyt kun siitä on myöskin tämä kansainvälisen oikeudenmukainen juridinen yksimielisyys, eli ei voida kiistää se, mennä ikään kuin se viikunnan lehden taa, että eihän tämä nyt ole mahdollista ja ei tämä järjestelmä sitä kestä, niin sitten se on niin kuin vain se, lainausmerkeissä vain se poliittinen mielipide, mutta ainahan meillä on nämä Belgiat tässä tapauksessa, meillä on Italiat, meillä on Unkarit, jolle tämä asia ei todellakaan ole kovin helppo eikä mieluinen.
Pidän aika selvänä, että tämä 300 miljardia ei koskaan tule enää palaamaan Venäjälle. Että se kysymys on vaan siitä, että missä aikataulussa se käytetään Ukrainan hyväksi ja sitten Venäjän aiheuttamien sotatuhojen korvaamiseen. Mm-hmm. Koska kyllähän tämän kaiken lopputuloksena Venäjä joutuu ottamaan vastuuta tästä aiheuttamista hirvittävistä tuhoista ukrainalaisille. Ja niin siinä käy, että sotakorvauksia tuollaiset tilanteessa joutuu maksamaan ja nyt kysymys on vaan, että tunnustaako Venäjä sen itse ja missä vaiheessa se voisi sen tehdä, millainen hallinto, ei tietenkään nykyinen hallinto. Ja sitten sitä ennen kuin he tunnustaa, niin sitten tästä rahasta lähtee osa suoraan Ukrainan auttamiseen, ehkä ensisijassa tämän 300 miljardin tuottojen käytön muodossa. Ja sitten loppujen lopuksi, kun katsotaan niitä sotakorvausasioita, niin sitten puhutaan sen 300 miljardin käytöstä.
Se on erittäin toivottava, että näin tapahtuu. Tässä vaan tämä aikataulu nyt sellainen, että niin kuin tässä oikeastaan molemmat sanotte, että voi vie vuosia. Se tilanne tuolla itse asiassa Ukrainassa ei välttämättä kestä odottaa vuosia ja vuosia, ellei rahaa, jolla niin kuin hankitaan niitä aseita ja varustelua, ellei sitä saada mahdollisimman nopeasti. Ja tässä mielessä, kun kuitenkin jähmeyttä on jäsenmaissa, olisi kyllä erittäin hyvä, että nämä mahdollisimman nopeasti, koska niin kuin äsken taisin kertoa, jo pelkästään nämä finfo-voitot ja nämä sijoitustuotot, jo ne pelkästään voivat kymmeniä miljardeja ja niillä olisi tosi suuri vaikutus. Toivotaan ja uskotaan, että asiat tässä nopeasti.
Mun optimismi tässä perustuu siihen, että tämä on vähän hidas laiva, tietysti tämä EU, niin parlamentin rooli korostuu tässä, kun meillä on kuitenkin laaja yksimielisyys tässä asiassa. Kun me puhutaan memepit tässä pikkusen eri painotuksiin, mutta samalla sävelellä, ja kun parlamentti toistaa tätä asiasta toiseen, kun se on medioissa esillä, niin kyllä se vääntää sitä siihen suuntaan, että ei se ole merkityksetöntä. Se on sitä työtä, mitä varten me täällä istumme ja olemme.
Ja mehän on nyt juuri saatu ratkaisu aikaan, että EU on valmis 50 miljardin euron avustuspaketti. Ja nyt katseet kohdistuvat siihen, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Että sieltä tarvittaisiin samaa suuruusluokkaa oleva paketti ja erityisesti sotilaallista apua, joka on hämmästyttävästi jumissa ollut nyt jo monta kuukautta.
Eli siellä,
katsotaan, mikä on lopputulos.
Niin, eli siellä tänään äänestetään tästä päätöslauselmasta, jossa käsitellään ase- ja ammusavun lisätoimituksia Ukrainaan, niin se on siis menossa läpi, näinkö?
Kyllä, ilman muuta se on täällä koko ajan hyvässä tuulessa. 17,33 miljardia euroa on se 50 miljardia euron paketti, josta tuo pienempi määrä on suoraa avustusta ja loppuun lainaa. Ja se on toki merkityksellisen se. Ja yhteensä Eurooppa ennen tätä on auttanut eri avustusmuodot yhteen laskien noin 88 miljardilla eurolla. Tämä 50 miljardia tulee nyt sitten sen päälle.
Joo, se on merkittävä paketti ja suurten ryhmien kesken siitä valitsee kyllä täydellinen yhteisymmärrys, joka on hieno asia.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään Strasbourgissa Euroopan parlamentin radiostudiossa istuvat europarlamentaarikot Eero Heinäluoma, Mauri Pekkarinen ja Sirpa Pietikäinen. No niin, tiistaina Euroopan parlamentti äänesti luonnon ennallistamista koskevasta lakiehdotuksesta. Tilanne on se, että tästä Suomessa kovaa porua herättäneestä lakiehdotuksesta on jo päästy neuvoston kanssa alustavaan sopuun siitä, että EU-maiden olisi tehtävä luonnon ennallistamistoimia vähintään 20% EU:n maa- ja merialueista sekä 30% heikentyneistä luontotyypeistä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tähän tekstiin sisältyy tiettyjä jäsenvaltioita koskevia poikkeuksia sekä hätäjarru, jonka avulla maatalouden ekosysteemejä koskevat tavoitteet voidaan tilapäisesti keskeyttää poikkeuksellisissa olosuhteissa. Niin, onko tämä nyt sellainen paketti, jonka sekä te siellä parlamentissa meppeinä että sitten Suomi voi tämän rintarottingilla loppujen lopuksi hyväksyä ja äänestää sen puolesta? Ja onko tässä nyt tulossa sitten hyvä paketti vai paha paketti luonnon kannalta? Mikä on tilanne?
Kyllä, tämä on hyväksytty ihan selkeällä enemmistöllä. Sitten toinen kysymys tässä on se, että tämä vähän sitten, kun kysytään, onko hyvä vai huono paketti, onko se, että 2+2=4, onko se hyvä vai huono asia? Luontokato on fakta, niin kuin on ihmisessä vaikkapa syöpä. Tai samalla tapaa, kun on esimerkiksi talouden vaje. Sitä vastaan voi kapinoida, mutta ei se fakta ja tosiasia siitä yhtään miksikään muutu. Sitten kysymys on, että maksetaanko me entistä enemmän ja tuhotaan myöskin ruoantuotannon edellytyksiä, koko ilmastonmuutoksen torjunnan sen kanssa pärjäämisen edellytyksiä sillä, että ei tehdä mitään, eli pistetään pää sinne kuuluisasti sinne hiekkaan. Vai tehdäänkö me nyt, kun vielä aikaa on, niin järkevästi nämä päätökset? Eihän tämä mikään EU-asia yksin ole. Tämä on kansainvälinen sopimus, jossa sitoudutaan ennallistamaan 30% luonnollisiksi ekosysteemeiksi. Ja niille, jotka sanoo, että tämä on kallis ja maksaa, niin ne syöpähoidotkin maksaa. Mutta vielä enemmän maksaa ja vielä kamalampi jälki on, että jos sitä ei tee. Ja ei niitäkään kukaan tee sen takia, että tämä on mukava, että jee, haluanpa tehdä tämän nyt. Vaan siksi, että se on välttämätöntä. Ja meillä puuttuu ehkä nyt vielä jonkun verran sitä tajua, kuinka tärkeä asia tämä on. Ja silloin sitten tulee aika helppo tämmöinen poliittinen kiistakapula. Mutta tässähän on maatalous monilta osin lähtenyt jo liikkeelle. Metsäboardi, sitten metsäteollisuus on omissa metsän käsittelyohjelmissa. Monet kunnat on jo vihreissä siirtymässä, eli tätä viherinfraa rakentamassa. Eli ei tämä nyt siellä arjessa, mä luulen, kun on menty 5-6 vuotta, niin kukaan ei ole huomannut mitään järin suuria ongelmia. Sitten sitä voidaan niin kuin miettiä, että mistähän tämä kohu oikein taas tulikaan.
No joo, ensinnäkin täytyy sanoa, että kyllä tämä muuttui tässä käsittelyn aikaa oikeaan suuntaan. Parlamentinkin äänestykset veivät vähän järkevämpään suuntaan. Alkuperäinen esitys esimerkiksi kustannuksena Suomelle olisi tarkoittanut vähintään 13-19 miljardia euroa, ylivoimaisesti enemmän kuin kellekään muulle maalle. Melkein 90 kertaa enemmän asukasta kohti kuin saksalaisille vastaavat kustannukset olisivat olleet. Yksi karkea esimerkki olkoon tämä tässä.
Mutta se on siis
Mä nimenomaan sanoin tällä tavalla, Eero, sanoin näin, että se alkuperäinen komission esitys oli tämä. Ja tämä muuttui merkittävästi täällä äänestyksessä, meni taas huonoon suuntaan tuolla neuvostossa, osin huonoon suuntaan. Ja se lopputulos, mistä me äänestettiin, oli tämä, joka vielä siellä meni eräissä asioissa huonoon suuntaan. Ja tästä syystä niin tämä ei ole mikään helppo nakki, ei ollenkaan, enkä sano, että tämä olisi hyvä, ei sitä voi sanoa. Kun sanot, Sirpa, että tämä meni reilusti läpi, niin kannattaa huomata kuitenkin, että vaikka tämä on Suomelle ylivoimaisesti tärkein kuin millekään, mulla Ruotsille myöskin on hyvin tärkeä, niin ei se nyt kyllä niitä samoin tapaan ajattelevia kuin minä, jotka loppuäänestyksessä tätä vastustimme, oli aika paljon. Äänestyksen tulos oli, katson tässä, 329-275. Eli niitä meitä, jotka katsomme, että lopputulos ei ole niin kuin siedettävä tai riittävän hyvä, meitä oli tosi paljon. Lopputulos oli aika tiukka. Jos otan pari kolme asiaa tässä esimerkkinä, jotka viime kädessä, minäkin mietin, että miten loppuäänestyksestä, äänestänkö sittenkin puolesta vai äänestänkö vastaan. Ja mulla oikeastaan, jos mä sanon kaksi asiaa, jotka niin kuin olivat lopullisia ikään kuin myrkkypillereitä. Ensimmäinen on se, että nämä ennallistamistoimet, jotka siis 2030 pitää tehdä. Täältä parlamentista esitys lähti siitä, että ne koskisi näitä tuossa vaiheessa natura-alueita, vain natura-alueita, mutta tuolta neuvostosta tullessaan, niin 2030 jälkeen se koskee kaikkia alueita, koko ja Sirpa on siitä innossaan, ja minä en ole innossaan. Tässä näkyy. No toinen yksityiskohta, joka kuvaa sitä, miksi en voinut tätä loppuäänestyksi tukea, koskee niin kuin peltomaita, maatalousmaita, peltomaita, turvemaita, turvepeltoja. Suomessa on 270 000 hehtaaria turvepeltoja. Näistä on velvoite 30% vesittää. Jos on turvepeltoja ojitettu, aikana otettu maatalouskäyttöön, niin kuin on tehty varsinkin sodan jälkeen suuret määrät, nyt edellytetään aika nopeassa aikataulussa näiden tällaisten turvepeltojen vesittämistä uudestaan. Ojat tukkoon ja vedet pellolle. Ja vaikka siellä sanotaan, että tässä tavoite on ensisijaisesti ei yksityisten maita, vaan julkisia maita, no mikä julkinen taho Suomessa omistaa turvepeltoja, kun ei omista ja kun sitten säädöksissä sanotaan, että niiltä osin, kun ei sitä pystytä julkisin toimin hoitamaan tätä velvoitetta, niin se kyllä silloin koskee myöskin yksityisiä maanomistajia. Tässä pari esimerkkiä minusta, jotka vievät tätä kohtuuttomaksi, ja lopputulos tästä myöskin kustannusten osalta on edelleenkin Suomen kannalta miljardien mittainen, ja nämä seikat kaikki johtivat siihen, että loppuäänestyksessä, vaikka pidin hyvänä monta yksityiskohtaa, mikä parantui, niin loppuäänestyksessä en voinut tätä tukea. Miljardien kustannuspotti. Totta kai pitää toimia luonnon monimuotoisuuden ja ennallistamisen hyväksi. Sitä työtä Sirpan kanssa on siinä samaa mieltä. Tehdään hyvää vauhtia Suomessa monella eri rintamalla.
Eero, ihan pikaisesti Maurille kysymys. Joo. Millä sinä ratkaisit tämän kolmanneksen ennallistamisen sitten, jollei tällä tavalla? Miten sinä sen tekisit?
Puhutko nyt siis kaiken kaikista ennallistamisesta?
Kyllä, niinkö? Koko.
No ensinnäkin en ole ollenkaan varma, että tässä aikataulussa tämän suuruisia mittaisia määriä ennallistettavaksi on järkevää asettaa. Ja vaikka niin asetettaisikin sitten, kun niiden ennallistamistoimien, kun aletaan katsoa, mitä ne ovat ne toimet, ja siinä äsken kerron yhden esimerkin, joka liittyy maatalousmaahan ja turvepohjaisiin maatalousmaihin. Tällaiset esimerkit, tällaiset toimet, velvoitteet, ne itse asiassa ruineeraavat koko tämän esityksen niitä hyviä puolia, joita tähän toki paljon liittyy. Ja näistä syistä olen päätynyt tähän, niin kuin melkein puolet meistä täällä päätyi tähän
samalla. Eli ottaisit ne luonto- ja siitä kautta talouskustannukset mieluummin syliin, kun hoitaisit asiaa aikaisemmin.
Nyt me ollenkaan ymmärrä tätä johtopäätöstä.
Jos saa tähän väliin sanoa oman ja vähän Demarienkin käsityksen, niin kyllähän tämä itse asia on välttämätön. että täytyy ryhtyä toimiin, koska muuten tämä meidän tekninen ylivoimaisuus niin ajaa siihen tilanteeseen, että elämä käy täällä mahdottomaksi kaiken tekniikan keskellä. Tämä päätös oli hyvä luonnolle ja olen ihan varma, että meidän lastenlapset tulee kiittämään sitä. Sitten yhtäselvää on, että alkuperäinen ehdotus oli täysin mahdoton ja kertoi siitä, että tämmöisen metsäisen pohjoisen maan tarpeita ei oikein ymmärretty ollenkaan. Ja se, mikä tässä oli mielenkiintoista, oli se, minkä Mauri sanoi, että tämä parani täällä parlamentissa Suomen kannalta ihan ratkaisevalla tavalla. Et kun se olisi uhannut meidän kaupunkikehitystä, kaavoitusta, mahdollisuutta rakentaa, meillä tullaan kaupunkikehityksessä myöhässä, niin nämä tällaiset rajoitteet saatiin tästä pois. Ja sitten lisäksi tämä antaa mahdollisuuden käyttää myös meidän metsiä järkevällä tavalla, kunhan pidämme siitä huolta, että metsävarannot uudistuvat myös silloin, kun metsiä käytetään. Ja monta muuta asiaa muuttui kohtuullisemmaksi tässä käsittelyssä. Mielenkiintoista oli se, että hallitukselle kävi niin, että se ei pystynyt neuvoston, siis jäsenmaiden keskuudessa, tekemään yhtään mitään tällä. Ja sen takia syntyi normaalista poikkeava tilanne, että parlamentin kannat oli Suomelle paljon parempia. Kiitos sen työn, mitä suomalaiset parlamentaarikot täällä teki, ja haluan antaa ihan erityistä tunnustusta Nils Sturvallsille, joka oli tässä tosi tärkeässä roolissa. Kyllä. Ympäristövaliokunnan Riniy-ryhmän koordinaattorina. Että hän yhdessä muiden, jotka tästä parannuksesta oli kiinnostuneita, niin pystyimme vääntämään tämän semmoiseen kohtuulliseen muotoon. Ja sitten sanon vielä sen tärkeän näkökohdan, että on tärkeää, että tämä asia nyt ratkaistiin, että tämä jää pitkäaikaisesti epätietoisuuteen, koska usein elämässä, ihmisen elämässä ja myös politiikassa, niin se lykkäys ei ole se viisas tie, koska sitten sitä aiheutuu epävarmuus ja se tarkoittaa myös sitä, että sillä epävarmuudella on kustannuksia. Ja oli hyvin mielenkiintoista, että nyt loppuvaiheessa suomalaisen kielenkielman puolesta tuli vahvoja puheenvuoroja sen puolesta teollisuudesta, että tämä pitää ratkaista, jotta on näköala siihen, että millä perusteella investointeja voidaan jatkossa tehdä. Että tämä on hyvä ja sitten mikä on tärkeää vielä on, että tähän pakettiin sisältyy nyt vihdoin ja viimein myös semmoisia kansallisia joustoja, jossa voidaan kansallisesti katsoa, miten se toteutetaan ja hakea hyvää lopputulosta. Et liikkeelle lähtö on pakko tehdä nyt ja sitten, jos siinä on korjaustarpeita, joita varmaan tulee olemaan, niin katsotaan niitä vuosikymmenen lopussa.
Nyt on pakko todeta ensinnäkin se, että tämä on aika erikoinen tilanne, että minä täällä olen ollut Suomen hallituksen linjalla. Oikeastaan se edellinenkin hallitus, sekin oli jo vähän samalla linjalla kuin varsinkin nyt nykyinen hallitus, Orpon hallitus, mitä se edusti tuolla neuvostossa. Se on aika tarkkaan se sama kanta, mitä minä olen edustanut täällä ja eräät muutkin meistä edusti täällä. Tämä on ensimmäinen huomio. Toinen, kun Eero sanoit, että olet tyytyväinen siitä, että kaupunkirakentaminen saa tässä niin kuin tavallaan sen tielle tulleita tai kaavailtuja esteitä voidaan poistaa, niin tuossa mä nyt kyllä olen sun kanssa eri mieltä. Se, että alkuperäisessä esityksessä vaadittiin niin kuin latvavihreyttä kaupunkeihin, mä kannatin sitä. Herra paratkoon. Suomen monet kaupungit on ihan liian kerrostalomaisia tai liian tiukkaan asuttuja, jossa vihreyttä puuttuu. Nyt kun tässä ennallistamisesityksessä olisi niin kuin tarjottu ja vaadittu sitä, että kaupungeissa pitää olla niin kuin latvavihreätä, eli puita enemmän, niin sitten täällä monet vastusti. Ja tässä mä nyt olin Eeron kanssa vähän eri mieltä.
Nyt on ihan pakko sanoa, että on tämä nyt ihan kauheata, että kun meidän kaupungeissa on todella siis paljon puita ja vihreitä. Meillä on sitten Euroopan suurin kaupunki Rovaniemi, jossa puolet on valmiiksi tätä vihreätä osaa.
Niin sitten, niin. Ei ole kuule keskustassa.
Ei tietenkään keskustassa, mutta tämä olisi tarkoittanut sitä, että näitä prosentuaalisesti lisätään näitä vaatimuksia niillekin, joilla ennestään on.
Ei. Se on ihan urbaanilegenda.
Nyt mä olen Sirpan kanssa ihan samaa mieltä tästä asiasta.
No tämä on kyllä se, mitä Kuntaliitto vaikutusarviossa esitti, ja mä olen taipuvainen uskomaan Kuntaliittoon, vaikka muuten arvostan teidän osaamista korkeammin.
Mulla on nyt kaksi kommenttia ja kaksi kysymystä. Ensimmäinen on Eerolle. Miten hyvä mies, tämä oli seistänyt kaupunkikehitystä silloin. Mä asun itse Hesan päässä Itä-Pasilassa. Jos sinne nyt tulee kuule enemmän viherseiniä, viherkattoja ja puita, niin kyllä se Pasilan rakennuskanta pysyy siinä ihan pystyssä. Ja kyllä se pysyy ilman, että sitä keskuspuistoakaan sieltä näkerretään. Ja sitten toinen yleinen kommentti tähän keskusteluun, se, että me just puhuttiin Ukrainasta ja miten niin kuin Italia katsoo omaan napansa tai joku muu, eikä nähdä isompaa kokonaisuutta, niin varotaan me nyt tekemästä tässä ennallistamisasetuksessa just sitä samaa asiaa. Kyllä Suomet ja Suomen metsät ja kyllä meidän kaupungit, että tehköön muut. Minkä takia pitää Puolan vähentää enemmän kivihiiltä kuin meidän, vaikka se maksaa niille enemmän? No just siksi, että siellä silloin vaikuttavuutta.
No niin, täytyy kuitenkin ottaa se huomioon, että Suomi on Euroopan metsävaltaisin maa.
Missä hoidetaan, jos ei me siellä, missä niitä metsiä
juuri
on?
Mutta jos sulla on ennestään 3/4 metsää sun pinta-alasta, niin sitten, että sä lisäät sitä prosenttia.
Eihän siinä kysymys lisäämisessä
ole. Äläs keske. Ootas nyt, Sirpa, ihan rauhallisesti. Puhutaan vuorotellen, kun radiossa mikään ei ole niin inhottavaa kuin päälle puhuminen, koska sitten kuulija ei kuule yhtään mitään. Siis eihän me millään voida ajatella sitä, että kun meillä on 3/4 metsiä, kun sä puhut, että mitä tehdään keskuspuistossa, niin eihän teillä mitään tekemistä keskuspuiston kanssa Helsingissä. Siis Helsingissä. Helsinki pitäköön huolta keskuspuistosta, se on ihan okei. Ja sitten EU:ssa voidaan katsoa ison mittakaavan tavoitteita, minkä mukaan tätä ennallistamista tehdään ja myös sitä, että miten käytetään vihreätä pinta-alaa.
Eli tällä esitykselläkö ei siis suojella keskuspuistoa, näinkö? Onko Rahti yksimielinen tästä kysymyksestä?
Ei, tämä ei ota siihen kantaan. Ei mikään näistä ehdotusta, mutta kyllä sinällänsä.
Ei niin yksityiskohtaisesti.
Eikä pidäkään ottaa, koska tämä on tyyppi.
Eikä myöskään metsäpinta-alan määrää, vaan siihen metsähoidon laatu.
Sitten kaupunkien siihen, että kuinka paljon kaupungeissa pitää olla sitä vihreätä latvustoa, mistä Mauri puhuu. Ja siinä mä oon sillä kannalla, että mä jättäisin näitä ratkaisuja tosi paljon sinne jäsenmaiden itse tehtäväksi, koska niin monta kertaa on täällä tämän 5 vuoden aikana törmännyt siihen, että ei täällä ole tietoa siitä, mikä on eri maiden todellisuus. Että kaikkea ei pidä päättää täällä Brysselissä, ei edes meidän toimesta, vaikka me ollaan helkkari viisaita ja fiksuja.
Nyt Eero puhui ihan täyttä asiaa. Ei herra paratkoon kaikkia tänne, ei. Mutta ensin Sirpalle, kun sanot, että on ajattelua meillä, jotka tätä vastustimme, että loppuäänestyksessä, että ei me, vaan että muiden pitää tehdä. Herra paratkoon, kuka muu tässä tekee tässä ennallistamisessa sitä valtavaa työtä, mikä tässä nyt ja velvoitetta, mikä meille annettiin. Me olemme ihan ylivoimaisia sen velvoitteen mitassa, millä tahansa mittarilla mitattuna. Kansantuoteyksikköä kohti tai kansalaista kohti, tämä on ihan ylivoimaisesti suurempi kuin kellekään muulle eurooppalaiselle maalle. Ja kun mainitsitte Italia, niille ne nyt ei tee niin kuin yhtään mitään. Niiden velvoitteet ovat todella minimaalisia. Me kyllä maksetaan Italialle niin kuin miljardeja ja miljardeja, että ne saa rakentaa rautateitä ja kaikkia, mutta se on toinen tarina. Mitä tulee vielä tähän keskuspuistokeskusteluun tässä? Vielä palautan mieleen, että kun toimittaja tuolta huikkasi väliin, tämä esitys lähti siitä, pohjaesitys lähti siitä, että tämä ennallistamisen ideologia noudattaen myöskin kaupunkiyhteisöissä pitää vihreyden näkyvä puustoa enemmän, vihreitä alueita enemmän. Ja se minun mielestä oli ihan hyvä ehdotus. Ja näin vaan on, että nyt valitettavasti Eero, vaikka sä olit monessa oikeassa, mutta ei tällaista asiaa olisi kannattanut vastustaa.
No tässä toimin Kuntaliiton hyvien ohjeiden mukaan ja uskon, että heillä on tässä ihan riittävä asiantuntemus Suomen kuntien käsityksiin.
Minun mielestä Jyväskyläkään ei ole ollenkaan huono, vaikka vihreyttä lisätään Jyväskylässäkin.
Nyt kuulkaa pojat, tämä mikä poikkakerhokeskustelu ottaa. Kun mä sanoin Italian, niin mä viittasin nimenomaan käytökseen pakotteista, katsotaan vaan omaa napaa, eikä isompaa kokonaisuutta, eikä tueta tätä Venäjä pakottepakettien isompaa kunnianhimotasoa. Ja mä viittasin siinä, mitä joku joutuu tekemään ja mitä se maksaa. Että kyllä se kivihiilestä luopuminen maksaa ihan peivellisesti enemmän Puolalle ja Saksalle kuin mitä se maksaa meille. Ei voida tehdä sellaisia päätöksiä, että se eurosumma on just tasan tarkkaan eri toimenpiteistä sama joka jäsenmaalle. Se kysymys on, mitä kukakin tekee, eikä nyt metsiä oikein voi suojella muulla kuin siellä, missä niitä metsiä on tai käsitellä paremmin. Ja meillähän on hyvä osaaminen, ollaan ylpeitä ja tehdään sen mukaan ja vaaditaan muitakin tekemään enemmän kuin tarve on siellä eikä sitten vaan vastusta.
Sirpa, olennainen ero tässä nyt tässä hiilestä luopumisessa. Kun Puola luopuu hiilestä ja muutamat muut maat luopuu hiilestä, niin kuka maksaa ne viulut? Me olemme niiden viulujen maksajia. Sirpa. No, me maksamme niin kuin huikean suuren määrän siitä, että Puolat ja Italiat ja muut vähentää hiiltää. Mutta silloin kun ennallistamista ollaan tekemässä ja meille on siihen suuret velvollisuudet, niin EU:lta ei ole odotettavissa kyllä ensimmäistäkään senttiä näiltä Puolalta tai Italialta tai miltään muultakaan maalta. Niiden kustannusten kattamiseen, mitä meille aiheutuu. Mutta me kyllä joudumme maksamaan jo tehtyjen päätöksen pohjalta näiden maiden hiilestä luopumista.
Eli,
ja paljon maksamme.
Eli lisää rahaa. Haettaisiin
myös rahaa meille tuohon. En ole sulta niitä paljon puheenvuoroja kuullut.
Niin, eli siis lisää niin. Rahaa luonnonsuojeluun. Niinkö? Tämäkö oli tämän raadin nyt lopputulos siellä?
Kyllä.
Päästikö se yksimieliseen
tästä? Italia ja Puola maksaa sitten meille meidän luonnonsuojeluun. Hyvä, jos tämä menee läpi. Kiitoksia Sirpa hyvästä ehdotuksesta.
Joo, tässä kustannuspuolessa tosiasia on se, että alkuperäinen ehdotus oli meille kyllä kustannuksiltaan todella kehno, eikä mitään EU-tukea siihen ollut näköpiirissä eikä näköpiirissä edelleenkään. Täytyy muistaa, että Suomi on tehnyt aika järkevää politiikkaa muun muassa energia-alalla. Meillä sähköntuotannosta 98% tuotetaan fossiilivapaasti. Kiitos muun muassa entiselle kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselle ja monelle muullekin asiaan myötävaikuttaneille, että eikä myös siihen pyydetty mitään EU-tukia, vaan me on tehty se, koska se on järkevää ja vastuullista. Sitten ne, jotka jättäytyy tänne viimeiseksi, eli pitävät sitä kivihiilestä kiinni mahdollisimman pitkään, sitten se taakka on aika iso, sitten sanotaan, että EU:n pitää maksaa. Mä olisin vähän kriittinen tässä, että kyllä pitäisi katsoa sitä, että niitä ei rangaista, jotka ovat ensin tehneet ajoissa tätä omaa yhteiskuntavastuutansa koko Eurooppaa ja koko maailmaa kohtaan, niin kuin Suomi on tehnyt muun muassa täällä uusiutuvien energialähteiden käytön ja päästöttömien energialähteiden käytön puolella.
All right. Joo, no mutta valitettava velvollisuuteni on nyt todeta, että olemme jo lisäajalla pahasti. Tämä venähti tämä homma. Ajattelin etukäteen jo, että se varmaan venähtää. Joten kiitoksia tästä keskustelusta, hyvät europarlamentaarikot. Eero Heinäluoma, kiitoksia.
Kiitoksia ja me lähdemme nyt kahville.
Ja Mauri Pekkarinen, kiitoksia.
Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa.
Ja Sirpa Pietikäinen, kiitoksia.
Me Mauri varmaan
hyvät
voidaan maksaa.
Hyvät päivän jatkot sinne.
No niin, tämä on Politiikka Radio. Sirpa, minä olen Tapio
Pajunen. Sirpa maksaa kahvin.
Politiikka Radio.